Ziemā Liepājas lidosta ir ļoti mazapdzīvota. Lai gan stāvlaukumā ir daudz mašīnu, ne uz skrejceļa, ne gaisā nav redzama rosība. Apkopēja Gita lidostā strādā kopš 2008. Gada, kad vēl bija pieejami arī starptautiskie reisi. Pašlaik ziemā arī pilotu akadēmijas darbība ir neregulāra un atkarīga no laikapstākļiem.
Patreiz lido mācības, mācībnieki. Nu, vairāk jau vasarā.
Un tagad ziemā kā ir tā situācija?
Nu, kad smukāks laiks, nu es nezinu, jau ir manām vēl.
Jā.
Bet tā pēdīgi, jā. Bet man patikās, ka bija vairāk lidojumi.
Jūs tā kā arī gaidat, kad būs tie lido?
Jā, ļoti gaidu, protams.
Tāpat arī pilsētas ielās satiktie cilvēki gaida reisu atjaunošanu.
Ja tas ir darīšanās, man liekas, tas ir tīri patīkami, ka tu var ātri aizlidot arī, ja tu esi, piemēram, liepājnieks un tev vajag uz Rīgu uz kādu īsu sapulci vai īsu tikšanos, tas tomēr ir labāk nekā 6 stundas pavadīt turp šurp braucot ar auto. Jā, diemžēl Covid laikā tas tika, viss tika aiztaisīts, cerams, ka tas atgriezīsies.
Jā, labprāt, jo man tā liekas būtu daudz ārtāk pārvietoties, pieņemsim. Es zinu, ka kādreiz bija uz Rīgu tiešie reisi, bet būtu arī forši, ja tā kā viņi lidot tālāk par Rīgu, jo tīpaši tā kā mēs esam Kurzemē, Rīgas lidost ir tālu, tad varētu būt diezgan optimāli.
Jā, protams, es gribētu lidot uz ārzemēm. Tepat arī iekšzemē būtu ļoti patīkami lidot to pašu Rīgu vai arī pat citām lidostām, ja tās attīstīt. Lidost kartē parādītu, kad Liepāja eksistē un uz Liepāju varu atlidot, un tas nozīmē, ka cilvēkiem uzreiz vieglāk atrast un nokļūt Liepājā.
Tāds ir Liepājas ielās sastapto iedzīvotāju viedoklis atbildēs uz jautājumu, vai viņi izmantotu iespēju lidot no paša lidostas, ja tāda būtu. Liepājā tuvākajā nākotnē līdzās citiem vasaras pasākumiem ir paredzēts pasaules rallī čempionāts un pilsētas 400 gada. Bet 2027. Gadā tā būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Tāpēc arī pilsētas mērs Gunārs Anciņš no Liepājas partijas uzsver. Liepājniekiem ir interese par avio reisu atjaunošanu.
Mēs diezgan daudz gan diskutējam ar iedzīvotājiem, bet tajā pašā laikā mēs arī pielietojam aptaujas. Un pēdējā aptāja norādīja uz to, ka liepājniekiem ļoti liela interese ir, ka tā izvardzās arī viena no tādām prioritātēm ir savienojamība. Un tieši tiek minēta arī lidosta.
Gunārs Anciņš atzīmē, ka Liepāja turisma nozares rādītāju ziņā ir otrā vietā aiz Rīgas un ir būtiski nodrošināt savienojamību gan ar galvaspilsētu, gan arī ar citām pilsētām. Tomēr SIA aviesabiedrība Liepāja valdes loceklis Agris Sprūde saka, ka jādomā arī par to, kur turistus varētu izmitināt.
Liepāja, protams, savā piedāvājumā aug, tā pašā laikā Liepāja tas piedāvājums ir pietiekami labs, ko apmeklēt, ko apskatīties, bet nu viesnīcas arī Liepājā ir pilns vasarā. Tā kā jāsaprot, ka vienkārši reis jauns, padot, nezinu, 200 turistus nedēļā uz Liepāju, vai viņiem ir vienkārši vieta, kur palikt par nakti.
Nacionālā aviosabiedrība Air Baltica ir vienīgā, kas savulaik nodrošināja lidojumus starp Rīgu un Liepāju. Air Baltica operatīvās vadības direktors un valdes loceklis Pauls Cālītis lēš, ka kompānijas kopējie rādītāji pagājušā gadā ir bijuši pietiekami labi, lai domātu par reisu attīstību arī Liepājā.
Skatoties uz priekšu, uz to 27. Gadu, tad mēs viennozīmīgi esam ieinteresēti, lai tas kopējais tirgus, kas tiek apkalpots un kas tiek vests uz Latviju, palielinās, un taiskaitā Liepāja ir svarīga pilsēta gan turizma ziņā, gan arī ekonomika ziņā, un attīstoties, tad, ja pieprasījums pieaugs, tad arī mēs arī sekosim tirgus vaidzībām un arī cerams, ka varam arī nākotnē tad atrast to iespēju beigt lidojumus uz Liepāju.
Air Baltica pārstāvis uzskata, ka līdz 27. Gadam pieprasījums noteikti varētu pieaugt. Pilsētas doma kopā ar avio kompāniju plāno sarunas par izmēģinājumu lidojumiem jau šajā vasarā, norāda Liepājas mērs.
Tuvāko nedēļu laikā Liepājā viesosies arī Air Baltica tīkla menedžeris. Mēģināsim saprast, cik tā realitāte ir iespējama šajā gadā. Sākot vasaru ar tādiem varbūt izmēģinājuma lidojumiem, mūsu piedāvājums ir nedēļas nogals. Bet tur, protams, ir jāiet un jākalkulē ar matemātisku vai ar Baltiku to izdarīt.
Ar Baltiku pārstāvis Pauls Cālītis gan piebilst, ka avio sabiedrības grafikā vasaras mēnešos vēl nav piešķirti lidojumu uz Liepāju. Tomēr viņi ir gatavi meklēt risinājumus un nevis piedāvāt pilnu programmu, bet atrast pareizos brīžus, kad pieprasījums būtu pietiekams. Tomēr tas vēl esot saruna līmenī, tāpēc solīt neko nevarot. Lidostas budžets ir aptuveni 1 000 000 eiro gadā. Tas tiek sadalīts, lai pirmkārt nodrošinātu savu standartu atbilstošu drošības un eksploatācijas prasībām, otrkārt, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu darba stundas gan ugunsdzēsības dienestam, gan arī tehniskajiem darbiniekiem. Agris Sprūde norāda arī kādu atšķirību. Pretēji kaimiņu valstīm, kur lidostas finansē valsts, pie mums to dara pašvaldība.
Tad attiecīgi, ja lidostu atbalsta valsts, tad pašvaldībai ir atraisīts rokas atrast iespējas finansējumu šī reisa attīstībai. Nu, mūsu gadījumā pagaidām gan lidostas eksploatācija, gan reisa attīstību finansējums lidojumiem ir tikai pašvaldība. Tāds nepareizs, manuprāt, modelis ir šobrīd, un tas ir pārāk liels logs uz Liepājas pašvaldību.
Pašlaik Liepājas lidostu apdzīvo ar Baltika pilotu skola. Pauls Cālītis uzsver, ka Liepāja kompānija ir ļoti svarīga, jo tā ir vienīgā vieta, kur apmāca ar Baltika jaunos pilotus.
Šobrīd 9 lidmašīnas, tad šogad plānojam, kad nāks klāt jau 10. lidmašīna. Mums šobrīd mācās pilotu akadēmijā jau vairāk kā 100 studenti. Plānojam, ka šogad varētu beigt gan 30-40 vai 50 pilotu pilotu akadēmijas, kas tad tālāk jau tiks pieņemt darbā jau Baltikā.
Arī sadarbība ar Liepājas valsts tehnikumu turpinās, un gaisa kuģu mehāniķu programmu pagājušā gadā absolvēja 10 jaunie profesionāļi. Varētu teikt, ka Liepājā veidojas neliels aviācijas centrs. Arī Gunārs Anciņš izceļ lidostas nozīmīgumu, bet nu jau ne tikai turistu piesaistīšanas ziņā, bet arī domājot par valsts drošību.
Es domāju, ka mums visiem kopīgi būtu jāsaprot arī skatoties šo kara apdraudējumu, kad Latvijai kā valstī būtu nepieciešama arī drošības vēl viena saliņa. Un šī drošības saliņa droši vien ir Liepājas lidosta ar savu infrastruktūru, kur var tikpat labi kalpot kā civilās militārās partnerības objekts.
Satiksmes ministrijā uzsver, ka aviācijas attīstībai ir liela nozīme valsts ekonomikā, un Latvijā nozares ietekme uz iekšzemes koproduktu ir 2,5 līdz 3% robežās. Liepājā ir pieprasījums pēc lidojumiem, un tā esot gatava atbalstīt ilgtspējīgus projektus, pauž satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Dzirdze Dubkevičs no progresīvajiem.
Mēs esam atvērti un izskatām dažādas iespējas, dažādas šos te investīciju projektus. Arī Liepājā noteikti viņi ir vairāki, nu, vienlaikus tam visam jābūt ekonomiski pamatotam un valsts nauda ir jāiegulda vietās, kur tā patiešām strādā vislabāk. Tā skaitā arī Liepājas lidostas projektos, kas ir ekonomiski pamatot.
Gan Liepājas iedzīvotāji, gan lidosta, gan arī pilsētas doma vēlas regulāru reisu atjaunošanu, un Nacionālā avio kompānija Air Baltic ir tajā ieinteresēta. Arī satiksmes ministrijā apstiprināja, ka par to tiek domāts, un lai gan solīt neko nevarot, iespējams izmēģinājuma reisos varēs lidot jau šovasar. Anna Apīna, speciāli Latvijas radio.